Здравейте, уважаеми зрители! Днешният гост в предаването Очи в очи е истинска енциклопедия. Затова ви препоръчвам да си извадите лист и химикал и после ще ми благодарите. Здравей, доктор Сигридов! Тъй като времето ни е ограничено, искам да го оползотворим максимално и започвам директно с въпросите.
Добре.
Повечето хора ви свързват с проблем на бременност, така че мисля, че логично това да ни е първия въпрос. Какви са най-честите сигнали в най-ранната фаза на бременността за това, че тя ще протече с проблеми?
Как ми се искаше да ме свързват с бързи коли и самолети, с сноуборда, т.е. с проблемни бременности? Добре, значи ще говорим за проблемни бременности. Мех си подготвил за коли отговори, но... Първите сигнали, чисто на, така, на прима виста, която дамата може да усети, без изследвания, без коментари, е, че не се чувства добре. Бременността не е болест. Съответно, няма и логика в такива усещания. Така че гадене, повръщане, особено интензивни такива, чувство на слабост и въобще всякакви дискомфортни главоболие състояния са сигнал, че не стартира добре бременността чисто прагматично и вероятно и няма да завърши добре, ако няма някакви намеси. И тогава трябва да потърси такива. А вече, нали, потърсвайки ги, при този фон откриваме вече и реални смущения, които в днешно време още в четвърта седмица са видими и ясни, особено в шестата. Скоро те бяха, така, нали, първият специализиран проект беше 12 седмица. Сега се измести в четвърта, това е 2 месеца по-рано. При, нали, примерно в 6-та седмица, когато има пулс, какво може да откриеме? Размера на ембриона, който се измерва в 10-та от милиметъра, вече и в 100-та, т.е. има очаквани развития. Т.е. структурно също може да се види, то има 3 слоя, така че тия 3 слоя кой как се развива. И разбира се, сърдечната дейност не е просто има пулс, няма пулс, тя си има ясна частотен диапазон, това пулс, конкретния ден, примерно 6-та седмица и 2 дена и примерно 108-113, според размера обаче. И има и сила този пулс, т.е. въпреки че сега още няма сърце, има един съд, който пулсира, той пулсира с известна физическа сила. Е около 10 см в секунда. Това всичко има и допълнителни данни, това са физически параметри, които ни показва как функционира бременността. То включиме и имунния отговор на матката, който, на майката, който се генерира върху матката. Тя също има физически параметри, каквито са потоците на кръвта към бебето, към матката и към самата плацента. Тя е още доста архаична, но я има. Така че реално имаме десетки параметри за анализ. Дамата също има такива, те са, нали, като усет, които ни показват, че не тръгват нещата в правилната посока. Но там е момента да ги вкараме в релси. Всичко може да се вкара в релси.
А кои са най-често срещаните проблеми, които жените в България имат по време на бременността? Говорим за по-сложните такива.
Най-честите проблеми, те реално не по-сложните, всички ги имат, са бебето да си остане в генетичната рамка. Природата предопределила някакви мерки за развитие, което той има, примерно, само че те не са фиксирани. Т.е. не ти е фиксиран генетично точно колко си висок. Има вариация. Може да бъдеш в живота 1,70, може да бъдеш 1,82. Това важи за килограмите, важи за размера на сърцето, на мозъка и на всичките органи. В първия специализиран проект, което е около 12-та седмица, виждаме природата с каква геометрия генетично го праща. Т.е. какви са вариациите на мозъка, на сърцето, на тялото. Е, тези вариации и пропорции, които са еволюционно сложени тук, са почти 300 000 години еволюция на видение, те са така доста оптимизирани, доста настройки са минали. И също гледаме да вървим по тях. Само че в хода на бременността всъщност се бориме с изоставащи процеси в много нива. Тоест, нали, отиваме към долната граница на вариабилността на гена, обаче даже все по-често и под нея, което после генерира в живота някакъв тип заболяване. За мозъка, депресии, суицидни състояния, за сърцето, сърдечно-съдови. Имаш тяло с повече масна тъкан, отколкото е генетично заложено, т.е. трябва да обслужва повече това сърце, по-голям обем от това тяло, само че то е изостанало. Тоест, имаш по-малък двигател.
Има ли какво да се направи точно в този период по време на бременността, така че всъщност обратно да се влезе
и
в тези?
И то не само, че има, трябва. Нали, до някъде, както може да се мине в поддолната граница на вариабилността на гена, може да се мине леко и над горната, това трябва да е разумно, разбира се. И често се случва да го направим, когато е за добро. Нали, сега, кога става дума за мозъка, да му дадеш повече невронни мрежи, с които да разполага след това, или за мускулите на тялото, или за, нали, самата сърдечна система като разпространение, това е, смятам, че е еволюционно за добро. Така че не може, трябва и се прави много, много лесно, като се таргетират съответните процеси.
Специално това за невронните мрежи, всъщност това свързано ли е с така наречените в момента designer babies или тези, дори не знам как точно да го преведа.
Да, дизайнерски бебета са, да. Той дизайна може да бъде в много посоки. Или да кажем, че това е дизайна на къща като проект гена. Въпросът обаче, кой ще изпълни проекта? И това е средата. Тоест главният дизайнер се пак и средата. И мога да дам такъв пример със средата. Преди няколко дена дойде една дама, за да ми така благодари, да ми покаже снимка на детето и шегувахме с нея, нали, че той е японското бебе на детската градина. Нали, питат я постоянно мъж ли е японец. То много интересно е, те тича така артистично. Нали. И тя всеки път трябва да обяснява, че всъщност не е японец мъжи, ами детето е със синдром на Даун. Така че аз, понеже както стана ясно, разбирам повече от коли и затова го изпуснах. Шегувам се. Дамата дойде при мен, защото реши да си го запази и търсише подкрепа от някой, защото всичките казаха колеги, към които се беше обърнала, нали, че нямат идея какво да го правят. Най-добре се прекъснем бременността, тя няма желание, затова ние не може да се месиме. Аз вече имах такъв случай, при който преструктурирах някои от проблемните точки на синдрома на Даун и което направих и с нейното дете. Първо, с което се взех, е да му преструктурирам лицевата симетрия, за да не го сочат с пръст. Което се и случи. Тя беше, нали, сега спа като гостинг, това вътре отново, естествено, че доста скептично подходи, но сега това, което говорихме, го видя с очите си, и да ми благодари. Скучно ми на педиатър и се наложи на края на прегледа, да, все пак да му каже, че е с синдром на Даун, защото, нали, той казва, нищо няма да вижда. Така че той го е върнал все пак да го попрегледа наново, че все пак, нали, да не би пък нещо да му има. Така че, нали, затворих, имаше дупка в сърцето, която така се затвори минимално и не се наложи голяма сърдечна операция, напротив, микроинвазивна. Лицевата симетрия напълно я няма, защото една от причините при Дауните да не са особено здрави физически, когнитивно, да имат лицеви асиметрии, също не е толкова генетичното смущение. И ако отворите в интернет, може да видите снимки на деца с Даун, които трудно ще разпознаете. И вие, знаеки, както и това дете. Защото, всъщност, проблема при този синдром в моите очи е, че плацентата също е с генетичен дефект. Тя не може да се включи в метаболитното росло на майката. И той спада в тежка криза на изхранване. Тежка. И цялостно се уврежда от нея. Тоест е недохранено метаболитно. И също като хакнах плацентата, като я развих значително по-настрани, по-надълбоко в майката, даже го малко предобрихме така това развитие. То се и роди голямо, т.е. с истинските го. И така имах достъп до всичките точки и системи. Конкретно за лицето, примерно, се налага да имаш по-високи нива на витамин D. К2, К1 и вече, нали, минералната обмяна, която също доста куца в България, защото витамин D3 не изгражда костни системи, изгражда калция, магнезия, цинка и протеинната основа, т.е. колагена. Всичко това, нали, когато беше дано на майката, от различни форми или индуцирано да стимулира самото бебе, защото може да го накараме и да дадем буст, както анаболите дават мускулен буст и не си роден, така и не може да постигнеш в спорта неща, които ще постигнеш с анаболи, така имаме и бустове за бебета, това, нали, не в този вид. Но са подобни. Тоест, нали, в този случай малко надскочихме границата на гена за това дете. За мен, нали, лицето беше така социална точка в моите очи и важна, но най-големият скок беше в невронното му развитие. Ако тя има съгласие, скоро смятам да го изнеса пред публика от пациенти в този случай, за да им покажа вече на нива ляво-дясно полукълбо Ще го седим и завършим, направим някой тест за рано детско развитие, просто за да видят едно такова дете, че може да е в друг вид.
Колко годишно е сега това дете?
И още няма една година.
Тоест до момента има данни, че всъщност
и неговите... Много горе-долу толкова беше данес, така.
Неговите интелектуални заложби също са много по-високо ниво от това, което би се очаквало от едно дете с синдром на Даун.
И ми, след като и се налага, знаете колко сме тук критични в България, към различните, така че да и се налага да обяснява все пак, нали,
че има.
Че има, нали, а не всички да се шушукат и да знаят, че има и без да им се обяснява, това е достатъчно показател.
Ние сме си говорили с теб за витамин D, ти сега го спомена отново за това колко е важен и по време на бременността и не само. И аз си спомням, че ми беше казал, че всъщност тук генетично много хора имат мутации, проблем с усвояването.
Да, защото не им се налага да го усвоят от към храната, тъй като тук битието ни е било такова, че трябва да оцеляваш ежедневно, т.е. си навън. Той без това кожата е основният генератор на витамин D по принцип. Та затова не ни се налага да имаме мутации, затова си ги предали, защото ние, то няма мутации. Квото, нали, use it or lose it. Квото не използваш, не ти трябва. С квото е експресия. Това, когато не експресираш някой протеин, така печелиш. Печелиш протеини. Всяка експресия означава загуба. Тоест още по-голям ресурс трябва да използваш. За какво ти е като и ето го производството е безплатно.
Но всъщност това води до едни дефицити сега на...
Сега, защото вече сме обратно в пещерата, се върхме, т.е. в офиса. И няма слънце. Така че затова така се получи дефицит. Т.е. тук нашата екосистема няма храни богати на витамини, ако не има и затова на нас ни се е налага да го произвеждаме от слънцето.
Понеже сме отново в темата за началото на бременността и проблемите там, много ме беше впечатлил един наш разговор, в който ти всъщност ми разказа и ми звучеше супер логично всичко. За това, че всъщност това превентивно даване на медикаменти за задържане може да има и не толкова хубави последици за плода. Сигурна съм, че това, което ми сподели, ще бъде много интересно на много широка аудитория от хора.
След това тук има екзистенциален въпрос, защо го отвърляме, че ще го задържаме. Какво организъм стане неблагоприятна среда за бебето. Така че, нали, те си имат своето място в конкретни ситуации, но стигне се до тяхната употреба, т.е. стигне се до това организма да отвърли бебето, при положение, че той е кодиран единствено и само да го задържи и нищо друго, да диша и да задържа бебето. Това са двете основни кодировки в генома на жените, на мъжете, да карат коли. Така че като тази кодировка основна, когато се тя... Това задържане, за да родителите го изхвърля, тук се включват други кодировки. И те, това е крайна мярка за организма, което означава само две неща. Че е застрашено мозъчното развитие на детето или е застрашено здравето на майката. Това са двете точки. Едно от двете или двете. И то това се случва. Така че понеже днешно време бихме могли да спреме и двата проблема, когато стигнем до задържането, трябва да се таргетират, т.е. да се адресират, защото все повече консултирам жени с точно с този проблем. Бременност, която не е завършила въобще както трябва, няма да влизам в подробности, но от най-лошите сценари, които може да съществуват, всичките те са с много тежко задържане. И най-неприятна ми е случката, кога аз понеже консултирам с привилегия, така да го кажем, т.е. предимно жени, които вече са родили увредени деца, дете, с преди другите, защото все пак така е редно. Една жена, като родила дете с аутизъм, следващото риска е 16 пъти по-висок. 16 пъти. И от тази гледна точка, понеже имам решения, нали, ги гледам предимно от тях. Почти винаги, да не кажа, че последните години, понеже събирам така данни какво точно се случва, да ви кажа, винаги ме задържа, без изключение. Тоест, под някаква форма има, винаги. Специално е следа тази графа, не толкова дефицит там, картината вече ми е ясна вътре, но задържате налично. И така, че когато задържаме нещо, трябва да светне лампата защо. Това е все едно, да си от втора минута, даже към трета под вода, да искаш да излезеш отвънка и не си задеш въпроса, що искам да съм отвънка. и да се задържиш под вода. Така че като задържаме, не трябва да прилагаме в жертва детето или собственото си здраве. Нали? Приема на инжекции, нали, инжекционни препарати ежедневно и други такива препарати в кардиологични, от други сектори, интензивни, ежедневно. Нали, здрава светна мамата, че нещо ежедневно в тялото ни, нали, защото когато слагаме инжекция, това е реанимационен продукт. Реанимира. Тоест, държите жив. Ако трябва да зададеш въпроса, що си стигнал там, не трябва да държиме жив.
На мен също лично ми се е случило при установяване на бременност да ми се препоръча да пия, те са на основата на женски хормони, доколкото си спомням, медикаменти профилактично за задържане. Всъщност, ако няма нужда от това да се пият, до какво е евентуално проблемно би довело приема на едни такива женски хормони?
Да, сега женските хормони като цяло ние ги използваме. Аз ги използвам, да, може би при една-две жени от 100 задържане, но с огромна доза внимание. Защото това е стероиден пръстен, който е сложен пръстен и много ценен за организма. Влизайки, нямаме много модели за изнасянето, защото нямаме нужда да го изнасяме, тъй като в нашето минало трудно сме го намирали. Съответно, когато вкараш един хормон, това е като тази маса, като я бутна от тук, всичко се мести. Един хормон, като го вкараш стероиден, защото основите ни са на стероиден пръстен, кортикостероидите са стероиден пръстен, нали, тестостерон, естрадиола, като вкараш едно побутване на стероидната система, всички резонират по трасето, защото организма се опитва да балансира. Този хормон винаги е в двойка с някой друг, никога не е самостоятен играч. Така че това предизвиква вълнение по системата. И това вълнение може да се проследи, т.е. коя система ще го поеме, защото зависи кои ензими ти работят, т.е. коя конструктивна група е по-ефективна. Може да се дигнат дори от тези някои женски хормони, може да се дигнат кортикостероидите, т.е. те да балансират, защото, както знаем, примерно прогестерона успива така някой, според някои хора, дори го спират, защото не могат да битуват така успани, затова и вечер се препоръчва. Тъй като активира ГАБА рецепторите в мозъка, които те карат така да заспиш по-ефективно и си по-писло. Да, не само, че особено ако така чука на пещера ти някой вълк, това е страхотно преживяване, да, нали, да си медитирате заедно. Затова и природата балансира, като дигне кортизола, малко те събуди от този унес. Да, не само, че то кортизол е с по-бавна реакция в организма при извеждането, но освен това той е някои системи така ги дига, че после са седмици, по-скоро с месеци не могат слезат надолу. Именно съня се скъсява и това не е от днеска, затова спираме входа, но тази система вече трябва да балансира, защото това е голяма червена лампа. И така нататък и така нататък. Тоест, нали, има и други примери. Затова носа на тези хормони, които не излизат лесно и които дебалансират винаги системата, трябва да се правят с цел да се балансира, не дебалансира. Тоест, да, хубаво. Внасяме го, ма не защото кървиме, не защото причините са над 10 за кървене. Не защото имаме 15 аборта преди това, причините са 110 за това. Ами защото имаме дефицит. Като неговия балансираш хормон е естрадиол, естрогения. Женския хормон е естрадиол. Така че проследяваме какъв е естрадиол и виждаме дали има нужда от баланс. Той не се балансира прогестерон, се балансира естрадиол. Защото той е проблемният играч в двойката. Така че проследяваме и след което имаме някакъв вход. Този вход може да е през устата, може да е вагинално, ректално, инжекционно, подкожно. Входове много. Така че този вход вкараме някаква доза, обаче зависи как метаболизира тази жена. Един изпие 50 грама и се напие, един изпие 5 литра и му няма нищо, същото и с хормоните. Така че има индивидуален отговор. И тогава трябва да видим докъде сме стигнали. Т.е. трябва да имаме входни изходни данни, каквито обаче липсват. Просто някаква доза, рандъм за всички. Нали? И никой не се храни в ресторанта еднакво, обаче лекарства ги приемаме всички еднакво. Е, тук няма логика, така че да, те си използват, само преди трябва да се конкретизира групата, времевия диапазон, естествено като всичко входно, което вкарваш, трябва максимално бързо да го изкараш, защото трябва да подобриш отдолу системата, тя заради нещо не го произвежда. Виждаш кое е това нещо, подаваш го, почваш да го произвеждаш и изнасяш го.
А има ли седмица на бременността, в която ако бебето или там плода е от мъжки пол, е всъщност рисково за това да му объркаме хормоните и пренасищайки го с женски хормони, да му създадем предразположености за неговото сексуално осъзнаване?
Да носи, примерно, розови блузки. Така, това не да преди?
Да.
Други въпроси, смирайте на следващия въпрос. Сега, някои от проучвания показват недвусмислено следното нещо. Ембриони, които са прекъснати човешки, по някаква причина, без да влизам в подробности, каква тя и не е уточнена ясно, но едните дами, примерно 50 дами, не помня точно колко бяха, но над 30 бяха, са приемали прогестеронов препарат, другите не са. Прекъсването на бременността, пак казваме, по някакви причини. Не е казано, има и такива, които си пожелания, не са заради спонтанен аборт, например. И интересно, че в женските ембриони самия самите нива на прогестерон си същите. Спрямо групата, тези, които са взимали, спрямо групата, които не са. Тоест няма промяна вътре в самия ембрион, като количество на прогестерон. При мъжките обаче не е така. Значително по-високо е нивото на прогестерона, което се отчита вътре в ембриона при групата, които са взимали. Така че мене това ме притеснява. Притесняваме, че имаме разлика в... създаваме различна среда, която не е еволюционно зададена. И естествено, ние като мъже, така с този, който не оволираме повечето, нали, този хормон не ни е... Ние не, че не го произвеждаме, но които са много нищожни. Следно има съвсем логиката, че трудно бихме го изнесли. Следно тук нашата система ще го балансира в други посоки, но първият най-близкият играч си е естрадиол. И не случайно фристовката така, е загатнато доста сериозно, че трябва да се внимава в тази посока. Така че той е производител достатъчно ясно го е обяснил и така и трябва да се случи. Трябва да се следят дозите, за да е безопасен, да се следи времетраенето, да е минимално. Там има превключване между яйчен плацент, нали, когато подкрепяш яйчека, има превключваш момент. В този момент трябва да го спреш веднага. И така, така че това става с данни, не става на око. И пак казвам отдолу, като установиш причините. Витамин D дефицит е една от основните причини на нисък прогестерон. Примерно. И не е само това. Цинковия също, това е масло. Така че не са трудни за дресиране и за въвеждане в по-ускорени обеми. Инсулиновата резистентност пък е един от най-най-най. Основите за България, конкретно. Така че, ето, три причини, които могат да се адресират за две седмици да се възстанат и трите. Това ще предизвика яйчка да си произвежда. Прогестерон. И така, но и друго. Все пак, дефолт пол, извинявам се, е женски. Точки сме жени. Нашите яйченици, началото са си в корема, чак след това слизат надолу. И мозъка също, дефолт мозъка е женски. Той трябва или ще стане женски, или ще мигрира. Така че женските хормони, естествено, че ще променят тази диференцировка и има немалко данни за това. Немалко данни. И тази игра, нали, тя не е честна спрямо детето, защото, нали, тя всеки си играе както прецени в живота. Може да си смени пола на детето и така, но тук то не участва в разговор. Така че, нали, когато участва в разък урамаста, може да подаваме женско, но тук не смятам, че е редно, когато не участва.
Друг много често коментиран проблем е този с аутизма. Каква е връзката на аутизма с бременността? Има ли какво да се направи, по какво да се види, че евентуално детето би имало такива проблеми
има,
още
да.
По време на бременността?
Връзката е, че той предимно там се залага. Много рядко се случва след раждането. Та това е връзката и там е момента да се вземат превентивни, т.е. да се вземат мерки да се спре процесите. Често казано рядко един. Всъщност са десетки. Реално мозъка е голям консуматор на енергия и една от основните причини е енергийната криза, която той изпитва или нещо като дебаланс, т.е. не получава постоянно енергийни порции. Както, нали, тока в мрежата тече при еднакво така напрежение. Промени се напрежението и устройството изключат. Това наблюдавам основно, че невроните тръгват в една посока, спират, тръгват, спират и става хаос в тези невронни мрежи. Значи има субстрат вътре, като сега мозъка се разделя по зони. Двете полукава са да отделни мозъка, те при едни неотисти са поразени едното, при други друго. Има такива, където има повече невронни мрежи и повече неврони от обикновеното дете. Нали? Което в случай обаче не е предимство изглежда. А и аутизмът трябва да се разглежда като болест, често казвам, за мен е адаптационен механизъм. Тоест мозъкът е поставен в тази среда вътре, която е изкуствено генерирана и то очаква навън да е същата. Нали, дефицитна среда, стресова, тук кортизол играе фрапантна роля. Ма фрапантна, в смисъл почти не виждам случай, къде той да не е намесен, напоследък даже и не виждам такъв. Така че хронично високия кортизол на майката, какво подсказва навън? Навън, че
стрес.
Война, това при няма стрес. Стрес е физически и психически. Психически за майката означава, че е нестабилно оцеляването на най-слабите. Тето ще пане в тази група. А физическият стрес означава, че и самото физическо оцеляване не е много ясно. При това положение мозък трябва да се адаптира към тази среда още отвътре, защото получава сигнали през нея. И нали, както мога да кажа, че на болното поле в Украина трудно мога да направиш йога клуб. Така че там трябва да имаш конкретна настройка. И във всяка една война е такава. Настройката на воюващите не е настройката на хората в ашрама. Така че получава този тип настройки и нали, винаги ме впечатлява случая на детето, което се загуби в Радомир, някой ден го нямаше. Това, че беше с аутизъм, също това му помогна. Ето тази настройка вътре от роната, която е получил мозъка, всъщност за живота навън попада наистина в тази среда, която е очаквал и затова е оцеля. Нали, с много по-концентрирана така по-концентрирана визия как да се движи. И да няма необходимите, така, да няма необходимата периферия, нали, да гледа, да вика, да търси и да въобще емоционално се да урязан. Както гледаш си, seeking and destroy, т.е. вървиш правилната посока и накрая те намират. Седейки да ревеш под дървото, с целият ти пъстър емоционален свят, с перфектната ти моторика, която обаче използваш, нали, за реване и треперене, няма да оцелееш. Така че това е адаптационен механизъм, като такъв, като го разгарам, намирам начини да го регулирам. И понеже аз гледам високо рисков контингент, алгоритъм, който съм създал последните няколко години, хвана всичките аутисти, които ще се родят. Причините са много за това, че се стигна до тяхното раждане. Но тези родители бяха предупредени до един и се върнаха обратно после, за да търсят решение след това на къде да се върви. Така че аз съм много обнадежден. От тази гледна точка. Освен това, гледайки постоянно такъв контингент с нали, вече родени деца, обясних риска какъв е, и няма до сега нито един от доста години дете с аутизъм, което е равно родител да го изпуснал, много ме радва.
А какво всъщност правите, когато забележите, че има такива предпоставки? Какво се прави? Какъв е протокол?
На първо време обяснявам на майката какво трябва да се какво направи, защото тя кара влак тук, не аз. И тук не се работи с добавка. Тук, за съжаление, социалният фактор е водещ.
Стрес. Това ли е всъщност с една дума?
Стресът, да, но този стрес е много широко понятен в България. Нали? Тъй като тук има комбинация от някакво вида стрес. На първо място има физически стрес и това е възпалението в тялото. Това е най-високото ниво на стрес. От години нямаме пациенти, не бремени, пациенти, които H6CR5 да им е 0. Аз работя на повече от 20 години. При кардиология съм се занимавал. Това беше характерно за кардиологичните пациенти. Когато при бремените, при 20 години, CR5 им беше 0. Едва последните 7-8 години почна да отскача на някой, сега е на всички. И всяка година е все по-високо и по-високо. Така че това е дори по-високо ниво на стрес за организма. Това е ежесекунден стрес 35 дни в годината. Нали, за разлика от кортизолни, т.е. социални. Автоимуните заболявания също са стрес за организма. Хранителните алергии, непоносимости, а пък един от най-големите стресове, нали, след стреса в ежедневието е недоспиването. Това е също фрапантен. Такъв той преструктурира въобще мозъка физически и то за много бързо време. За един месец имаш промяна в магнитния резонанс на мозъка. И това е важни полета. Така че, попадайки в тази среда, това са модулатори. Тоест, това е, са ръцете, които модулират и твоя мозък. Съжаление, и мозък на детето. И също аз подавам, нали, метаболитни блокове, с които мозък да се развива. Защото там липсват им ресурси при някои от тях. Окей, ресурсите, тези липсват натики. Нали, има интоксикационни линии, окей, открити са, довиждане, кранирани от бебето. Проблемът е, че тихо им даваш тези неща, обаче има доставчик на услуга, куриера. И това са хормоните, които ще пренасочат този ресурс в една посока, но могат до друга. И затова не, тук не е номера да изпиш поредица от хапчета и край с аутизма. Най-ми трябва майката да си преструктурира така мод режимите, нали, от файт режим. Трябва да мине към режим бременност, което, нали, го правим преди бременността при тези, които консултирам с вече болните деца, а при другите гледаме да ги стигнем възможно по-бързо като бремени, защото обикновено са всичко кос. Нали, лягане 2-3 часа след хронотипа, ставане 2 часа преди хронотипа и ядене храни, които са обратни на хронотипа и така нататък.
Тук имам един въпрос, който много често присъстваше, след като направих анкета към моите последователи в Инстаграм. И той е свързан с епидемията, която сега избухна с коклюш. И всъщност бременните се интересуват дали могат да си слагат ваксина и до каква седмица или до кой месец.
Сега, те могат да си слагат ваксина, тъй като в някои европейски държави по света има опит с нея. Ние тук нямаме обаче никакъв, т.е. не знаем как точно ще реагира българската имунна система на българката, защото видяхме в пандемията с COVID, че има някои променливи по света. И това е при всяка пандемия, при всяка, нали, това важи всяка вакцинация. Трябва да ни определят и вида на ваксините, защото има някои групи ваксини, за да може да сме по-точни. Тези ли ще се използват са, които са за деца, други групи ли са, така че тук има липса на информация, на информираност и то затова е то хаос. Така че когато от Министерството сведат ваксината, точната ваксина, която ще бъде използвана, ще може да бъдем по-плътни с данните. Но си има общи постулати за вакциниране, т.е. има критерии за включване и за изключване. Последното, което трябва да се направи, се вакцинираш от вратата за иглата, нали? Защото има вътре и то елементарно за анализи, достъпни финансово параметри, които може да си изследваш, да виждаш има ефект първо тази вакцина. Защото ти, нали, за упреща има ефект. Т.е. си трябва да изградиш имунен отговор, който предеш на детето. Ако ти нямаш отдолу ресурс, той ти има система, взема се от друго. Някой, примерно, вирус в момента активен или някакво хронично възпаление, или червата са ти пропускливи, грандиозно и така нататък. Нали? Имунната система, цели ресурс е отишъл в тази посок. Ваксината ще е с почти нулев ефект. То също сега една от тезите е за този бум, че е следствие на промяна в ваксинацията като вид на ваксината, с една, която е много по-слабо имуногена, т.е. се губи популационния имунитет след този, с тази промяна. Така че това не трябва да знаем точната ваксина, за да знаем какви са личните ефекти, за да може да ги покрием. Всяка, разбира се, има такива. Но когато ги знаем какво е съдържанието вътре, има ли тежки метали, какви са, какви концентрации, сме по-точни. Но пак казвам, общите постулати за всяка вакцинация, за да няма страх от ваксините, трябва да бъдат спазени и вече в персонален разговор всеки може да му определим съответно нереалния риск за него и за неговото дете. Преди и след раждането.
Тоест и общото ви мнение за ваксините, тези, които слагаме на децата, е пак в тази
разбира
линия?
Разбира се. Разбира се. Аз мен се е случвало да определя, че ще има осложнение от конкретна ваксина на някои мои така познати при децата. И това да се е случва. Това си я и бъне нещо трудно. Той при грип ваксината го има. Все едно да се вакцинираш болен. Нали? Това е, всеки го знае, че не е редно да се случи. Ти може да си ясно, видимо, активно болен, може да си невидимо болен. Така че провери дали си невидимо болен, преди да се вакцинираш. И освен това си насърчим от система да изградим мощен орган, че да има смисъл това вакцина. Провери си риска от автоимунни заболявания. Това означава, че му система взема с нещо друго. Но и т.е. може да се сгуби един хубав пъзъл. Нали, това вакцините не трябва да са бинарно да сме настроени да и не.
А как можем да разберем, примерно, една майка, която няма достъп да си запази час при теб и има съмнения в главата си за това, дали иска да сложи всичките ваксини на детето си. Кои са най-рисковите такива? И има ли индикации, че детето би дало нещо, някакъв негативен
отклик? Основните индикации идват от червата на детето и от микробиома. Ето, това дори е неинвазивно изследване. Нивата на възпаление в организма могат да се отпръста да се вземе кръв, т.е. капка не от вената, ако толкова, защото гледам, че и това е трудно в днешно време, така че това не е редно да е трудно, защото от вената може да получи много по-голям достъп до информация. Детето, да кажем, че дори ако това е невъзможно, ето го пръста, има достатъчно информация. Пълна кръвна диференциална броя на ЦРБ може да се извади от пръста и желязо, примерно, което също важно за имунния отговор. Но пък червата, които са основният генератор на усложнение при вакцинацията, тяхното състояние предвид, там и даже неинвазивен тест. Все пак си пълът фекални проби. Да се види конструкция на микробиома, каква е, да се види самото степента на възпаление на тия черва. Това ти е имунния отговор. Тя 70-80% имунните клетки са там. Някои случаи, когато имат работа и повече. Значи това ти има много висше състоянието. Така че си има елементарни тестове и те са неинвазивни.
То всъщност, според мен, проблема е по-скоро кой ще ги разчете тези тестове. Има ли достатъчно, как да кажа, хора, при които може да отиде една майка и да ги занесе и да получи адекватен отговор?
Той дори да няма, защото няма търсене. Тя средата ще определи. Той има взаимовръзка пациент и лекар. Ясно, че тя здравната система се насочва там, където пациентите имат търсене. Където няма, лекарите не се налага да, и нямат и вътрешна нужда да се квалифицират. Така че по света, както знаем, микробиома се развива мащабно като наука. Не само чревния, общия. Аз занимавам което за маточен микробиом, където попада бебето и който има пряка връзка с аутизма. И даже има щамове и дори стени от щамове на бактерии, които си прилагат се при опитни животни и индуцират аутистично подобно поведение след това. Защото преминава през кръвоносната бариера и предизвикват възпаление в мозъка. Така че аз се занимавам също с микробиом, само че в матката. Не е толкова трудно. Така че просто като. Така, не имам предвид, че като се системата малко се пушне от страна на пациентите, ще проима интерес да се квалифицира. Гастроентеролози има доста некомпетентни. Аз работя с доста компетентни, но те са в други области. Между им преди се преквалифицират и в тази.
Ако говорим за чревен микробиом, и.
Той няма чревен, той е общ микробиом, те са свързани. Ние ги делиме на парчета, но иначе са общи. Няма един микробиом.
Много хора в последните години ми прави впечатлен, като че ли стават и все повече, се оплакват от лениви черва, от изобщо проблеми в този микробиом или в микробиома като цяло. Какви са първите индикации за човек, който не е толкова навътре в материята, да разбере, че има проблем с червата?
Като изяде нещо и се почувства уморен. Храната ти дава енергия, почваш да фърчиш, не да спиш. Имаш дискомфорт, дори един в червата. Тук тази зона не трябва да се усеща, освен нали, след 152-та коремна преса.
И не трябва да е издута.
Не, никакъв случай да не се усеща под никаква форма. И кожата има директна връзка, защото ние не я виждаме. Т.е. това органа, който виждаме, както и очите, нали, жълтите, така, леко пожълтяване на склерите, нали, също са проблеми с червата. Така че, тъй като не може да бръкнем друга да погледнем, тъй като червата имат отношение към цялото тяло. И в мозък има смущение, ако мога погледнем, и в щитовидната жлеза винаги има смущение и така нататък. Но кожата поне е видима, така че почти всички, да накажа всички обриви по нея, зачервявания, изсушавания, зони, екземите задължително, защото това са съвнощени проблеми. Индиректно или директно. Щитовидните проблеми също. Така че тати мат, няма да ги чакаме над горната граница. Тръгнат ли да нарастват, обикновено от червата стартира проблем. И въобще, както Хипократ е казвал, не може да му противоречиме, че всичките проблеми тръгват от там. И защо все повече хора имат този проблем? Защото това не е първи контактен орган със света. Така че първи основен контактен орган заедно с белия дроб, така се повече и страдат. Ако време назад, времето и сега, ще видите, че все повече непушачи имат проблеми с емфизем, карцином на белия дроб, които не се пуши никога. Така че двете контактни повърхности, храносилата система и белия дроб, показват в каква среда живеем.
А кои са храните и добавките, които помагат в някакъв по-общ случай на проблеми с червата?
Фибрите. Фибрите. Ние реално не си храним бактериите. Проблемът е, че ние се храним само нас. А ние трябва да храним бактериите си. То също трябва да храним първо тях. Какво, ако нещо остане тогава за нас? Защото те са там и ние за това сме оцелявали. И с седмици, месеци, по-скоро годови, защото те произвеждат. Дори от неща... Ето, това не е наши приятели. Ядеме корени или нещо си там, треви, това нас не ни храни. Обаче от това те произвеждат конкретни мазнини, какво е бутират, това е кетон. Кетон, който вече произвежда енергия. Това кетон, освен това е сигнална молекула за мозък и балансира доста добре комуникацията между невроните. Така че, ето бактерията от храна, която е негодна за тебе, не може да изчерпиш енергия, тя извлича енергия и я предава директно на мозък, т.е. храни мозъкът.
Кои са най-добрите храни, съдържащи фибри, които най-лесно усвояваме и са най-голяма полза?
Еми, тези два вида фибрите най-важни и най-ценни за човека конкретно, обаче по нашите тук географски ширини, който живее, защото си има разлики, са бобовите. Бобовите, те са на първо място, защото захранат най-голяма популация. Нали, боб, грах, леща, въобще цялата група. Най-голяма популация бактерии. Тоест, това е нещо като купон за нова година за щамовете. И разбира се, нали, обаче нали, това са разтворими фибри. Артишока не е местен, но добре се вписва в нашата екосистема и другото е с пектина, т.е. ябълката. Нали, има го и в цитрусите, но все пак тук са си беритата. Ние си познаваме боровинките, познаваме си на ябълките. Банана също има фибри, само че не винаги ни е познат чисто имунологично. Така че това са водещите фибри и другите си вече зеленчуците. Това са неразтворимите фибри, но там разбира се на 80 до 95% е вода. Така че там фибрата е много малка като мен. При боба е най-голямо отношението. И вече и ядките, нали, суровите ядки също са добър източник на фибри. И така.
За нашите географски ширини, да се върнем пак на тази тема, която няколко пъти се прокрадна. Кои са най-големите специфики като затруднения при усвояване на конкретни витамини, например, или като храни, от които ние имаме най-голяма или най-малка полза?
Най-малка полза има от цитрусите. То напоследък даже има полза. Мислям, че най-лошо да почнем да се замеряме с банани, че ни отива. Но като цяло те носят много голяма енергия вътре. И тъй като там нивата на слънчева експозиция са грандиозни, т.е. също те фотоните внасят в плода глюкозни, енергия. Ние сме по-кетонно настроени са ни митохондрите тук в нашите ширини. Ми да бъде, че тук плодовете с много кратка експозиция имат в България. В миналото. Това е един много тесен сезон на лятото. Въжи и за меда това, който и много бързо свърша след това. Така че повече от 2 месеца, максимум 3, надали имаш доста, но 3 е прекалено много. В останалото време, това са 9-10 месеца, караш на протеини и на мазнини. Така че ние сме по-кетонно насочени като митохондри. И аз го виждам и по себе си. Аз си закачих глюкозен монитор и скоро пак ще си сложа, защото си направих някои настройки в тялото и той ми даде повече информация, отколкото 6 години медицина денонощно учих, ако знаех, че повече да купоня съм, ама сега го разбрах. И така, така че нямаше нито един плод цитрусов, който да не ми дигне кръвната захара в фрапантни нива. И даже ги махнах и от преворка, като спортувам, само когато правя прямо мъртви тяги с някакви грандиозни килограми. Против всякакви правила го взимам около 5 минути преди да почна мъртвата тяга.
Един цитрус?
Банан, примерно, да. И кръвната ми захар, която иначе по принцип е стабилна, защото се храна специфично, спортувам. Само банан успя да ми я докара до 10,8 от 5,4 с превърка, нали, който съм направил като храна. И така два пъти. Така че втори път викам, я падай да го, нали, аз обичам тестове да си правя. И така го ползвах в директно дигайки. Което, нали, се приема, че трябва да го ядеш, нали, един час преди това приема. Така че ето, и аз виждам и при пациентите, значи като дойдат, угощенията с плодове, гестационните диабети избухват. Имаме дни, които всички бремени. Днеска ще видя, примерно, 20-20-те са бебета са затостеривата. Нали, като до черешите, особено дините и грозето, там е направо страшно положението. Естествено и козунаците. Но козунаците, нали, едно на ръка, говорим за плодове. Така че плодовете не се много добре понася тук локално.
А кое се понася добре тук за нашата диета, по нашата
географска ширина? Дините и мазините, това, което сме захвърлили тотално. И всъщност, като говорим за добавки, най-добре си добавят протеини бремените, защото нямаме вече нито една не с нормални протеини нива. А то всъщност живота се базира на протеини, на аминокиселини. Не на глюкоза, това ти е просто енергията, това ти е билдинг блок, ти изграждаш бебела, ти изграждаш себе си, то те разгражда тебе, това си доизградиш и мозъкът ти работи, не, всеки невротрансмитър е аминокиселина си зад него, не е глюкоза.
А кои са най-добрите източници на протеини?
Яйцата, първо място. Защото там е whole food, има и протеини, и мазнини, т.е. нех може да си се и храниш, да си изграждаш. Но тук е много важно как ще ги приготвиш, защото ценното на яйцето всъщност е жълтъка и всъщност там има доста повече протеини от белтъка. Така че чак идеш с жълтък, но той колкото освен протеини вътре има и много ценни за живота мазнини. Все пак това е яйцеклетка. И когато ги свариш, станат супер твърди, тези мазнини станат от ненаситени, които са ценните, като омегите, станат утренаситени твърди, което вече не ги прави особено ценни, а ги прави вредни. Като отвориме яйцето, вече го сложиме с мазнина да стигне до някакви точки на кипене, които са над допустимите, вече си става канцероген. Така че начин на приготвяне е много важен.
Тоест да са сварени и то на по-малко минути.
Да, да са рохки, че... да. Рохки, буквално.
Други източници на протеин, освен яйцата, които препоръчваш?
Вече зависимост от... Сега ние сме си месоядни тук, нали? Аз съм много приятели веган и опитвал съм да се храна така, но връщайки корените назад, където съм... Аз най-много от селата съм научил и за ражданията, баби, които се водили и раждани, съм сядал да разговарям с тях много интересни неща. И за как се храни? Това, който е столетник тук на 80 нагоре, 90, имаш все още хора на 90-100, които съм се запознал с тях, винаги си не как се храни и как е минало детството и битието. Винаги, това, само това говорим. Никъде не намирам веганство. Никъде. Та не, че го отричам, просто казвам, че източника, очевидно тук, източника ни на протеини изглежда, че са лични форми на месо. Така че, нали, а всеки може да се пригоди към друг тип хранене, но там е най-добрия ресурс, който може така да разградим. Разбира се, само че тук с една, нали, с отворена скоба. Мазнините в месото са съдържателите на хормоните на животното и съдържателите на токсините. Това е и waste product там. Това е склада, за да... Докато успееш да ги изведеш, това е изчаквателната зона. Естествено, там се произвеждат естрогените, от които така иначе, нали, бягаме, защото те са сериозен токсин, нашите какво става външ. Така че месо да, но мазно не. Месо да, но обработено, не карбонизирано. Месо да, но, нали, не гледано с зърнени култури, защото това не му е естествената храна. Месо да, но не гледано по други не екологични, да го кажем, начини. И така че си има тук някои уловки, дори самото начин, дали то може да е grass-fed, може да е еди какво си телешко, уметнеш на скарата, става еди каква си подметка канцерогенна.
Има ли логика да изграждаме своята диета според типа на кръвната ни група?
Да, има логика да изграждаме нашата диета според генетичните ни корени, тъй като кръвната група ни отвежда къде са нашите родови генетични корени. Така че да, има, защото храненето на север и на юг, т.е. екваториално, е съвсем различно. Едното е повече насочено към, нали, по-голяма достъпност към растения, докато на север, разбира се, примерно животни, като плодове и въобще няма. И така че това обрежда кръвната група и за да не гадае човек така съвсем общо, нали, нула съм това, ще ям, аз съм това. тази съм, значи съм от едикъв си происход. Има си достъпни генетични тестове, които показват с кои храни. Те са, нали, ги интерпретират като къде, кои са поносими, с кои би имал алергии. Също те ти показват кои ензими ти работят по-добре за разграждане, кои по-зле. И, те, и така се насочва диетата. Тоест към нали, това, което можеш да обработиш по-добре, това е по-лесно да го приемаш. Така че, нали, да, има логика, само че по-добре да се оптимизира тая логика.
И да се направи по-точен тест на хранителните
поносимости. Да, генетични кръвни тестове, които показват в много широк диапазон. Зеленчуци, но кои, месо, кои, защото има хора, които се адаптират към пернати добре, но не и към тревопасни. Се е месо, нали, в общото ни понятие. Така че това така по-лесно ще им даде представа.
Всъщност аз си бях правила преди известно време такъв тест и ми излязаха ужасно много неща, след което се оказа, че имам хистаминова непоносимост. И вследствие на това всъщност разбрах, че всъщност това в момента е много масово. Да. А хистамин има всъщност, почти
практика,
във всичко.
На практика последната година, година и нещо обръщам внимание на хистамина и наистина не се сещам сега за човек, който да не му е хистамина на максимум. В интерес на истината хистамина трябва да се, човек да се акцентира вниманието много върху него, защото след като природата е поставила два ензима, които пазят бебето от майката, един я го пази от кортизола и други от хистамина и. Това подсказва, че не са подходящи двата и двете субстанции за Homo sapiens. Но хистамина тук то не е толкова от храните, нали, които ясно, че ние сме си надскочили границата на генетична търпимост към храните, т.е. седнем вече какво ли не, откъде ли не. А има от система, след това е непознато в повече случаи за нея и тя реагира. Това е възпитен маркер, който има от система, реагира към него. Но и те са всичко, което ден е прекалено обработено. Обработването на храните също е непознато взаимосъдно. Тоест, тя реагира по този начин към неща, към неща, които не познава. То почти няма нищо чинято, което да познава. Отделно, че си завъждаме различни бактерии, защото храниме друг тип щамове, които естествено изгодно могат да се адаптират. Живота адаптируем. Те се адаптират към тия преработени храни. Но това не са щамовете, които пък ние познаваме. Отношенията имунна система затова се насъбира в червата, ги прави пропускливи всъщност, за да може да има достъп до тая екосистема, да се опитва да я регулира, защото и е непозната. Тя произвежда непознати вещества или, или познати като с това, че са вредни за организма. Хистамина отново е регулатор. Сега, като се ожили нещо, ако го няма хистамина, отровата не може да се блокира в зоната на оживане. Тя ще тръгне по цялото тяло. Хистамина помага тя да остане тук и дори да излезе навън с някоя рана. Така че той си е полезен фактор, но да има момент. Не вече когато стане, това е вече война, хистаминова война. И разбира се, бактериите също правят, пускат нещо като димни бомби и завеси с този хистамин, така че имунна система да не знае на къде да тръгне.
И как се отвеждат обратно в нормалните граници тези бомби?
Най-лесно е, честно казвам, като спреш всички преработени храни. Това е една много голяма стъпка, много голяма от към хистаминово намаляване стъпка. И си има известни хистаминови храни, това са млечните продукти и, нали, дори ако някой не може толкова да се откачиш от тях, поне да ги комбинири. Нали. Едно, например, начиния с сирене с авокадо и с чаша вино бяло, нали, хистамин до хистамина. И така, и разбира се, има някои щамове, които произвеждат хистамин, които е хубаво, като какъвто лактобацилус булгарикус участва в производство на хистамин. Трябва да се поограничат. Но като цяло е преработените храни. Това, което направим като най, което виждам като най-голяма импакт върху здравето и върху хистамина, е те да се изпарат. Дори да приемеш холф, нали, цели храни, които също са либератори, но са значително по-низки, отколкото преработените. Млечите са към свръхпреработените вече. Нямат общо от тия, които ние познаваме от миналото като деца. Така че аз би ги сложил към снаксовете.
Почти не познавам човек в днешно време, който да няма някакъв вид автоимунно заболяване или дори такива, които си мислят, че нямат, после се оказа, че нещо са имали. На какво се дължи този бум и имаме ли изобщо шансове да се преборим с тази нова чума направо, бих казала.
И аз почти не познавам човек. Ами сега, това автоимунното заболяване, нали, пак звучи парадоксално, нали, шизофренно по-скоро понятието. Не много
да,
точно.
Какво
нали,
точно значи автоимунно?
Организма ти се насочи срещу теб, нали, едната част срещу другата. На практика, да. Не, автоимунното заболяване, това не са заболявания, ами имунната система, нейната роля е видоизменените на дневна база клетки, които са, често са над 2 милиарда на ден, които тя трябва да изчисти от тялото, за да може на тяхно място да други, които не са си изхъбили. Тоест, тези, които си изхъбят ролята за нашето съществуване, трябва да бъдат премахнати. Но тя има капацитет. Когато навлизат различни форми на токсини отвън, или ние си произвеждаме наднормално токсини отвътре, като троянски кон, тези клетки се умножават. Имунната система вече започва да вади по-тежката артилерия, защото тези органи и системи, особено някои от основните, каквато... Хашимотото е най-честият проблем, реално. Така че тя унищожава част от жлезата, за да научи да не се научи целият индивид, защото бещетовиден хормон няма клетка да може да функционира правилно, енергийно правилно. Нямаше енергийно обезпечение на всяка клетка, особено на мозъка. Мозъка е game over, както и сърцето, с това и ти. Така че просто намалява щетите, като блокира тия токсини в конкретни зони, ще ги наречем възли, примерно в щитовидната жлеза. И освен това я пакетира, общо казано, отгоре, така че да не идват нови отвън причините на тези проблеми.
Тук може ли да говорим за Епштайн-Бар вируса и за неговата свързаност с примерно конкретно щитовидната жлеза?
Да, аз Епштайн съм го виждал в един бар и имам добри спомени от него. Епштайн-Бар е голямия имитатор или синдрома на хроничната умора, така известен. България като пролетна умора известен. Така че той е така... Ние очевидно имаме някаква добра комуникация с него, сме имали някога, защото иначе не бихме си живели заедно толкова време. И той много добре ни изучил нищо, че няма мозък, защото много добре имитира тялото. Но според мен е вече излезъл в контекста на нашето съжителство. Произвежда... На това, с което мен лично ме впечатлява, е, че мечтата на много хора е в джоба им. Тъй като той блокира апоптозата и то много ефективно, т.е. програмираната клетъчна смърт и прави щамовидини и безсмъртни. Това е впечатляващото при него. И всъщност по този начин се прикрива. Имунната система не може да таргетира клетката, в която се намира. И отделно, че произвежда интерлевкини. Примерно имитира интерлевкин 6, имитира рецептора за някои цитокини. Т.е. той на практика е част от нас. Според мен си, той модулира имунния отговор и е част от нашето битие. Но разбира се, тази система вече, с която е работил някога, не е тази. И в момента не работим в синхрон. Това, разбира се, е теза моя теоретична. Иначе, това, което прави, е покачването на онкологичен риск, който генерира най-така неприятния сценарий, с който може да се сблъсква. И разбира се, имунната система, когато не разпознае нещо, а него очевидно лесно не го разпознава, да не каже никак, тя вади ядрените оръжия, така че цитокинна буря, което създава напрежение по цялата система.
Затова ли всъщност го свързват с автоимунните заболявания, защото той имитира нашия организъм?
Да, разбира се, и произвежда, нали, включва нашата машинария да произвежда неправилни ензими. Не прави, че те цитокина, които произвежда и той произвежда и рецептори. Това са сигнални, т.е. той променя сигнализацията на клетката, но не винаги успява успешно, защото те ензими, които използва, понякога мутират. И когато мутира, това вируса все пак е много проста единица биологична, така че няма претенциите да произвежда коректни рецептори, коректни протеини. Всеки видоизменен протеин имунната система не го разпознава. Само, че клетките не са толкова прецизни. Понякога и го разпознават, нали, че е нали, техен, защото той все пак се движи по транспортните системи. И когато клетка го разпознае, го придобива. С това имунната система я последва. тази клетка да я унищожи. Обаче, когато вътре вече се е настанил този вирус, тя подава сигнал на клетката за апоптоза през един тканичен тумор, некрозис фактор. Само, че този сигнал от вируса бива блокиран и клетката става безсмъртна със се вируса. Само, че безсмъртна, както знаем, е в пътя към онкологичните заболявания. Тоест, това е синонима на безсмъртието, е рак.
Всъщност, може ли да кажем, че по този повод Епщайн-Бар може да се свърже с редица други заболявания извън тези на щитовидната жлеза, като например псориазис, алопеция, множествена склероза, ревматоиден артрит?
Те всички, не само той, те всичките херпесни вируси са с подобен профил. И той рядко е един. Всъщност, реално те работят в синхрон. Аз когато правя профили на пациентите, обикновено намираме по 5-6 такива. То сега вече може да се открива и така наречен Herpes Human вирус. HHV.
Къде може да се изследваме за него? В България може ли?
Аз реално го изследвам, само че в матката. И предполагам, че може. То не е толкова трудно PCR да се направи. Така че в лигавица на матката откриваме доста вируси, херпести. Има доста и Епщайн-Бар, и цитомегал, и херпес симплекс, и този хюман херпес вирус. Така че, дето се вика, където бръкнеш, там можеш да го намериш. И пак антирвота синхрон. И от тази гледна точка, нали, според мен е крайния субстрат, т.е. крайния резултат, болестен резултат е свързан с синхронното им. Т.е. като един екип, военен екип, който има различни задачи. И те със сигурност така работи системата, защото те така си помагат, за да оцелят всичките вируси. Защото всеки се е пригодил да налъжи имунна система с конкретни механизми. Пак те са прости единици. Не могат да носят и гранатомети, и пушки, и пистолети, и димки. Един носи едно, друг друго. И по този начин така най-общо правят, разкрачват имунната система с две думи. Сега, нали, при това положение те самите не предизвикат такива чак заболявания, а проблемът е от там, че тя нейната роля не се занимава с вируси, а нейната роля е да изчиства тези клетки на дневна база, които са се изхъбили, за да от новите. Днеска 2 милиарда минус, утре 2 милиарда минус и така бройката става, нали, космическа цифра. И всъщност тези клетки, те живеейки там, започват да дегенерират. То има смисъл да трябва да се изчистят. Почнат да генерират, те влияят и на околните. Ние сме насред, те не са така, нали, кацнали отгоре. Те влияят и на съседната клетка, като не са изчистени с това, че почват да градият проблема вътре, че имат митохондри, които също започват да изпускат електрони. Тези електрони е все едно удрят ток. И той не си на удрят ток, удрят ток съседните клетки, което променя потенциалите на самите рецептори. И така и така става тази, нали, по-бързо увреждане в трасето и тогава имунна система, нали, започва с по-радикални мерки. Като цяла система вади от строя. Не един косъм, нали, а алопецията е около този косъм цялото трасе. Нали, не една точка тук в щитовидната жлеза, т.е. една зона, където се съхранява йод, ами няколко зони, т.е. възел.
И псориазиса не е една точка.
Псориазиса, да. Не една кожна клетка, както е стартирала с една кожна клетка, ами цяла зона. Като изключи кръвоносната мрежа към тази зона.
Кои са храните, които обича Епщайн-Бар и с кои всъщност му го потискаме?
Това са храните, които имунна система не обича. А именно, като започнем от преработените въглехидрати и въобще въглехидратите, захарта конкретно. Това е едното. И другото, разбира се, наситените мазнини. И храните, които вече дискутирахме, които са хистаминовите либератори, които са млечните продукти. Всичко, което активира имунната система и което е непозната за нея, създава идеални условия да се активират всякакви хронични вируси, в частност, нали, Епщайн-Бар вирус. И недоспиването, и алкохола, и кафето, които са свързани с него, и кафето, което и алкохола са свързани с високите нива на адреналин и кортизол. Кортизол, както знаме, потиска общо имен отговор. Така че, което влияе на кортизола и като храни, и като поведение, също активира вируса. И подава среда за развитие.
А всъщност, кои храни е добре да консумираме, ако искаме да се справим с него, вече знаем за него.
И имуностимулиращи ти, тези, които ни познават. Тук по нашите шени смятам, че чесъна е водещ в това отношение. Не смятам, че има нещо друго, което да е по-активно тук. Нали, куркумата също е доста добре се вписа в нашето битие. Гледам, че имуностната система добре я припознава, но чесън е топов да топ. Дори самостоятелно даван винаги виждаме намаляване на натурването на вируса. Нали, като го проследиме, пък аз го помня от всеки един дом и между другото всеки от тези възрастни с хора, с които съм разговарял, го споменават като хран, в част от хранителния им режим, ежедневен при това.
Дълголетниците,
да.
Какво трябва да знае нормалният човек за глюкозните пикове? Ти спомена, че си носил такава машинка, за да се следиш. Напоследък станаха много популярни книги като Глюкозната революция, която обясняват и на хората, които не са болни от диабет, колко е важно да се следи. Но за един нормален човек, който смята, че няма проблеми с захарта, защо е важно да знае кога има глюкозен пик и как да го избягва?
Сега, аз какво научих от този монитор? Една и съща храна с един и същи сън. В зависимост от нивата ми на стрес през деня я метаболизирам по различен начин. И си направих редица експерименти с това. Дори си позволих и едната нощ да не доспя малко, което го правя само с експериментални цели. Иначе това е закон лягането за мен и ставането и той не търпи промени. Така че дори час, аз пея 8 часа средно, един час надолу, т.е. малко си скъсихарен фазата на дълбоката и още от сутринта стартирах с по-висока на гладно захар. Аз само да спомена, че вечерям до 17 часа. Така че при мен е конкретно, това означава, че при всички е така, но при мен е конкретно нивата на стрес повляха. Един цял ден карах сноуборд без да ям нищо, абсолютно нищо. Извън пистите и кръвната ми захар беше между 8 и 6. Седна да почина за малко, пада на 4 нещо, 5 кача се пак извън пистите, пак 8 и нещо. И после като си прибрах, така си остана, защото кортизола ми остана висок. И това се случва и през деня. Даже ми направих впечатление, така се смях, че хора, ситуации, с които общуваме, дигат кръвната, защото ставаш маниакален. Ти си я гледаш през 3 минути буквално и наистина има хора, които ти пада и с хора, които ти се покачва, да? Така че започнах да ги предупреждавам, заповядайте, но сега ще видим какво ще се случи с кръвната ми захар, за да прецена как ще продължи да нататък, да. Някои приятели излезеха в отпуск.
Какво мислиш за фастинга?
Фастинга е задължителен.
Колко часа?
Това е единственото нещо, което увеличава живота, доказано при всички биологични видове, много. Така че то е фастинга и всичко другото. Няма добавки тук. Започва се от фастинга.
16 часа или повече?
Зависи от целите ти. Ама те 16 часа едно е 22 часа вечеря и след това 16 часа. Това е вреден фастинг. Изключително вреден. И 18, и 20. За въпросът е какъв е интервал и дали ще има закуска и какво ще правиш следващия ден. И след този фастинг, разбира се, ти първо какво си вкарал преди фастинга, т.е. организма с каква енергия ще разполага в режима на фаста. То номер на този фастинг е да му дадеш инструменти за реконструкция на тялото. Така и така ще си почине, а не да му дадеш инструменти, да, когато има недостиг на ресурс, той ще се обърне към този ресурс и да си вкарал с последното си хранене интоксикационен такъв, така че ще му подадеш грешни.
Ще ядем по-рано вечеря.
Разбира се, безсъщност, че по-рано вечеря, защото ние еволюционно, честно да ви, нали, нямайки хладилники, достъп до храна постоянно, ти най-хващаш някаква храна, като по-вероятно да хванеш първата път на деня, когато си по-активен и ти и физически по-силен. Стресът и хронът не случайно си високи сутрин, след обед ти падат, така че там нямаш необходимата паура да ги търсиш тия животни. Така че след 17 часа самия метаболизъм много базисния почва да пада. И така че ние сме с различни хора има в нас. Сутрешния е един, след обедния е по-ленив, може обратното да е, това е опасния вариант, нали, като ти се качи допамина след обед, късно след обед, там няма заспиване. Така че не трябва да го подхранваш допаминовата ти личност, особено с захар, защото там пък съвсем вече няма спане.
Ако тъм говорим за спането, ти няколко пъти подчерта колко е важен съня. На един човек, който смята, че от сънища спомени няма и е закърмен с идеята, че трябва да става винаги рано, без значение в колко часа е легнал, какво би казал в общият случай? Все пак има дни, които наистина не се налага, но и такива, които просто биологичният часовник така вече се е настроил. Как можем да влезем в правилните релси на съня?
Според мен, при превода на тази поговорка се получила така lost of translation или при нарушение на хронотипа спомени няма да има, да. Защото най-големият риск за една от епидемиите в света в момента в развитите държави е Алцхаймера и сенилната деменция и въобще деменцията като цяло, която между другото може да обърнете внимание, че е доста наситена. Тук, нали, винаги трябва да светне лампата някой ваш приятел, то трябва да му светне вие, когато ви разкаже два пъти един и същи вид в рамките на една седмица. Така че съня има пряка връзка с деменцията. Пряка, то даже си има модели. Колко часа не спиш на годишна база и може да се определи да си изчисти кога ще задойде първият ти дементен период. Нали, това е когато забравиш името на съпругата ти или на детето ти. Идва такъв момент. Така че, да, това е според мен е поговорката. И добре да знаем хронотипа ни, защото той е фиксиран. Той може да и генетично да се установи, но се установява много просто. Три поредни дни, когато се събудиме без аларма, върнем 8 часа назад и 20 минути за спиване и това ни е началото на хронотип. Но такъв, който е след 10:30, на практика по нашите ширини няма, защото от това начало сутринта да се събудиш по свето, останете се събудили на развиделяване и са достигне до ресурсите преди тебе и за тебе ресурс не остават. Така че той хронотипът ти на практика е насочен спрямо Слънцето. И добре с устройства вече да видиш как спиш, защото лекия сън е от това спомени няма. Но от дълбокия сън има, а рем фазата ти консолидира спомените всъщност. Т.е. от рем фаза спомени има. Така че да, всъщност хубава е поговорката, да. От лек сън спомени няма.
Има ли връзка това с...
Yeah, и сега няма, че се прекъсвам, но реално в днешно време няма заболяване, което да няма връзка с нарушение сън, нито едно. Нито едно. Нито сърдечно. Тоест, нито в сърдечната тема, нито в неврологична тема, нито в имунната. През нощта е време за реконструкция, през деня губиш ресурси много, а мозъкът това е централа с ток, високо импедансен ток. Тоя ток, като подава сигнали, тези проводници се късат постоянно. Така че през съня е момента всичките тези и тази имунна армия от безброй клетки да си починат малко и да възстановят.
А има ли връзка всъщност това липсата на сън с бърнаута и всъщност хората, които много често са изложени на ежедневен стрес, включвайки на адреналин, за да си довършат работата и работния ден и не осъзнавайки това, има ли някакви първи сигнали, които би трябвало да им светне лампата, че вече са на пътя към истинския бърнаут?
Еми, първите сигнали са, като почнеш да избухваш пред близките си, да те дразнят децата ти, че те заговарят. Това са първите сигнали, но вече че си прескочил границата. Те първите сигнали са доста преди това и основните са, че легнеш и не можеш да заспиш. Тренираш и ти спада формата. Тази година боледува доста повече, отколкото последните три взети заедно. Всичките дразнат, трафика е непоносим и така.
И ти описа половината от хората.
Еми да, за съжаление, да. С това се бориме. Напоследък тази вълна малко закъсня след COVID, но така дойде с огромна сила и аз така влиянието, което има върху хормоналния баланс. Аз съм притеснен за младите. вече нямаме 20 годишно момиче. Последното беше днеска сутринта, което дойде с... На практика изследванията, които донесе, нали, беше всичко, от всичко по всичко. И така изглежда 20 годишните хора в момента, защото те са на нашия ритъм. Ние поне имаме някакви системи за дистрес, нали, изградени с годините, те нямат. Така че, за съжаление, тук го караме педала додолу. Обаче организма така не може, аз не с любимата ми тема с колите ще се върна от началото, без охлаждане на двигател му скъсяваш жизнения цикъл. В случай на най-енергоемките системи, това е мозъка, сърцето и бебето, чието мозък е по-сложен от твоя. И така, така че тялото трябва да е на модове. Трябва да намерим време да изключим този спортен мод, за да може да си почине двигател.
Сега е много модерно да се говори за връщането на възрастта назад.
Да.
А всъщност това, което казваш като тенденция тук, ми звучи точно като
точно
обратно.
Ами който от така хората, които влагат много средства, в интернет има доста от тях, то даже нали, има и олимпиада. Така че един влага над 2 милиона, ще видите, че съня за тях, за всичките е на първо място. И те са маниакални на тази тема, меко казано. Заспива се по секунда, става се по секунда, то започва затихването на деня, започва 3 часа по-рано. Нали, те имитират пещерата. Температурата е ниска, 16 градуса, 18 вътре в спалнята, където спят. И така, имитират си пещерата, така че всички започват от там. Това е основа. То без това въобще ти не си в този клуб.
Олимпиадата имаш предвид това на един от световните милиардери,
точно,
който
направи. Ето то особено, нали, тук се хвалиш, че 6 месеца, аз ги следа всичките от Олимпиадата, се хвалиш, че 6 месеца с 100% успеваемост в съня за първ път живота си. Но това изисква маниакалност. И той самия казва, нали, говори за лошия Брайан, който след обед, след 5 часа започва да чука на вратата, да излиза навън, но той си ляга с него. Аз съм същия хронотип и мен ми трябваше много време. В моят личен живот по-голяма промяна от това до след да си сетна съна не е имало и много съжалявам, че много късно го открих и нищо не мога да ме върне назад в 8 бездействия от тапите в ушите, маската и да си легна при всякакви условия и купони навън.
Лягаш си в 8 часа?
Без 10.
И в колко ставаш?
4.20. Слуми, чета, слушам книги, чета, спортувам, разхождам си и отхвърлям доста работа. Пиша си някои доклади. В сутрин е тишина. Няма никой. Много готово.
Как да изведем тежките метали от организма ни, токсините, пестицидите?
Като спреме да ги внасиме на първо място, колкото е възможно. И знаеш, се достава през каналите за износ на тежки метали. Те не са нещо ново за организма, така че си има канали за износ, между другото, най-ефективните пота. Така че човек си стане потен селянин и ще живее много по-дълго, като повечето потни селяни. И то това е причина да живее дълго. Дали скоро да си изкупа потник, но жах си намеря. Така че пота е добре да се използва като канал, защото е много ефективен за някой като кадмия, които нямаме такива добри механизми за автоматично извеждане. Така че пота също извежда тия, които тялото не успява ефективно от друга. И затова и сауната, една от причините да увеличава живота, е това. И други основен канал, също най-основния, е черен дроб и жлъчката. Обаче черен дроб прекалено претоварен в днешно време и тежките метали, често казвам, не са му най-приоритетни. Съответно и при претоварването му те остават на заден план и почват да се претоварят. Така че жлъчното и чернодробно здраве са водещи при износа на тежките метали.
А конкретни добавки?
Ами тук много са фибрите. Няма ли фибрите? Жлъчката хубаво изхвърля ги в червата, само че някой трябва като гъба да ги прихване от тия туалетната. Няма ли фибри там? Те се вършат добре, те са разтворими. Извършат червата, т.е. фибрите. Ти дори без нещо друго да правиш, приемайки фибри, почваш да ги извеждаш доста по-ефективно. Това са разтворимите фибри, както са бобовите, както е пектина. Пектина е много ефективен, примерно при живак. Така че това е водещо, и което е жлъчогонно. А жлъчката изисква да произвеждаш холин. Нали, като претовараш черноп там, дори да продължаш холин, трябва да го вкараш отвънка, нали, преди с алкохол и така нататък, и с захар. То не е с алкохол, всъщност с фруктоза, като го претовараш. Фруктозата е отрова номер 1, тя дори по-отровна от алкохол. Така че глицина, холина и таурина са трите компонента на жлъчните киселини с кофактор витамин С. Между другото, витамин С няма система, която той да не изведе от строя, включително и червата. Той участва в формирането на колагената матрица. И тук има някаква тежка криза и тя не е национална, ами по-скоро европейско глобално, защото и пациенти, които идват от Европа, цето им е почти нула или нула. Така че се връщаме тук в много специфична ера да си обърнат внимание хората, защото нямаше витамин С. Той е известен с имунната система, само че това е най-малко, с което всъщност е известен, защото по-известен е с това, че формира колагена. 70% от опората на тялото е колагена. Участва в формирането на дихателните вериги и в случая в кофактор в формирането на жлъчните киселини. Т.е. участва в детоксикацията пряко и индиректно, като рециклира глутатиона. Ние не може винаги да произвеждаме глутатион в огромни количества, така че се налага да го рециклираме. Играч, който го рециклира, е витамин С. Нямаме човек, не съм видял последната година с нормални нива на витамин С, който не го взима отвън и то в доста високи дози.
Какво мислиш за този актуален в момента longevity хайп, който е свързан с барокамери, криокамери, прекурсори на НАД и така нататък? Ти колко се възползваш от този тип медикаменти?
Възползвам се от НАД. Защото обаче съм си разкодирал гените, които пренасят електрони. И всъщност аз имам проблем в преноса на електрони в една от точките и всъщност с НАДА заобикалям тази точка. Така, обаче приемайки го в видове марки, които са с доказана висока бионаличност, това нещо е вкарващ ток в системата. Този ток, ако не го използваш в момента за нещо, като не виждам такава мозъчна дейност, аз го използвам и пред така, аз си го дозирам. Примерно капсулата мога някой път една десета от нея да си приложа. Така че с него внимателно. Тоест, когато ми трябва буст, допълнителен буст от енергия, защото сега се чувствам добре, наспал съм се добре, психически съм добре, и тази седмица е време да мина от едни килограми в други, в горна категория. Нали, това е известен стрес за организма психически. Защото аз имам така инстинкт за самосъхранение. И когато съм с по-висока тежест, в началото мозъка вика, я по-добре, ама не дей да не си чупиш нещо. Така че тогава използвам НАД. Но ти ако не, тази система за охлаждане на митохондрия, защото той пак казвам, той вкарваш външна директна енергия. Ток, директен, външен доставчик на ток. Ако този ток не се свърже с кислорода, с крайния субстрат, той изтича като радикали, това от кофти радикали, които ще те увредат. Тоест, той е много полезен, както състезателна кола. Даваш малко ток преди финала и ги биеш, но не и на място. Така че да, трябва да е хубаво да се използва, но при категория, когато психически имаш някаква среща, пък не си окей, но и дозово зависимо, най-вече го използвам аз за спорт. А вече, нали, по отношение на камерите, внасянето на по-високи количества кислород е супер, но отново тук с кислорода ни е много, границата ни е много тънка. Не знам дали знаете, че много под 1% кислород, около 0,3 е кислородната сатурация вътре, налягането на кислорода в митохондрията от въздуха. Тоест, нали, количество кислород, което стига до крайното стъпало на разграждането на глюкозата и прихващането е много ниско. Т.е. баланса с кислород трябва също много да внимаваме дали можем да го да го балансираме, айде така да го кажем. Т.е. радикалите, които се чуват. Кислород му казва, окей, давай електрони, давай ток. Еме то ток, имаш ли го? Ако го нямаш, то кислород какво да прави там? Прави и други неща. Така че да, но това вече е финна моторика, т.е. много финни са тук настройките. Иначе да, ползвам ги, няма да го крия, но само с първо съм видял какво мога, а и между другото, след като го направя, после си охлаждам двигателя, т.е. изключвам си въобще веригите. На следващия ден спирам въобще глюкозата изцяло И даже с някои лекарства като метформин, още си изключвам и първата дихателна, защото тя ми е слаба. И изпуска електрони, за да мога да си стабилизирам митохондриите. Като с двигател няма как бусне, вижте, няма как с бусна енергия да няма цена това. Тя има цена, нали, тази цена в момента ти получаваш някакво късосрочно действие, се получава доста по-добре. В моя случай успявам да се справя със следващата тежест, която никога не съм дигал в живота си. Мозъка ми свиква с това, вижда, че нищо не ми се чупи, не се случва. Следващия път вече си я дигам, защото аз имам психически бариери, не физически. И после го маха.
Всеки ден ли взимаш метформин?
Не, взимам го само... Метформина налично на мен ми сваля кортизол. Когато изпиеме, когато съм напрегнат, повече един ден не си позволявам, той генетично ни е заложен, около 23 часа ни е заложен стрес. След 23 час вече излизаш от строя. Защото може би толкова един хищник ще те дебне пред пещерата максимум, какво ще прави, той ще умре от глад. Така че метформина ми подобрява функционирането налично на мен на митохондриите, стабилизира ми захарта и ми спира кортизол. Намалява ми кортизол, така че аз използвам за това не за да отслабвам или да живея по-дълго, да стабилизирам функцията на митохондриите. Да ги охлаждам.
Като че ли нашето поколение е възпитано така, че слагаме на равен кантар солта и захарта като нещо вредно. Солта обаче участва в много от процесите, които извършва нашето тяло. Какво е твоето мнение за хората, които избягват да солят, защото си мислят, че това е здравословно? И аз бягам в тази категория.
Реално клетките, които поддържат живота и ни различават от всички останали видове, това са невроните, функционират, тока тече през иони, електрохимичен потенциал, т.е. калий и натрий определят този потенциал, калци и магнези. Така че без калий и натрий живота е невъзможен без сол. Те в миналото не случайно са се водили войни за солта, защото който има достъп до сол, има достъп до енергия на практика. Така че тук няма още нонсенс е тази тема така поставена. Нали, трябва да правим разлика между естествените соли в природата, каквито се извличат естествени източници, примерно басейни, настоящи, минали, и изкуствената сол, която е синтетично конструирана, защото тя не е в биохимичен състав, какъвто е в естествената. Така че между сол и сол има разлика. Говорим за естествена сол, така че солта. По принцип е редно всяки ден, всяка сутрин да започваш с сол, за да можеш да си активираш невроните в мозъка с натрий и с калий. И с соли обаче, не натриев хлорид. Сол, ако разбираме натриев хлорид, не е това. Нали, солта с соли, т.е. калий, натрий, калций, магнезий и евентуално цинк. Но калий, натрий, калций, магнезий са водещи. Така че това е солта в природата, не е натриев хлорид. Така че без сол не. Аз стартирам всеки ден с сол и всеки и пия постоянно сол. Така че това да не можеш да извличаш натрия си от органа, това е си състояние, което е болесно и това е съвсем друга бира.
Тоест ти препоръчваш различни видове сол, които са обаче естествена.
Разбира се. Как? И той като правим изследвания масово натрия на хората, които така следия е под нормата, както и магнезия, но натрия е по-масово под нормата. Той кортизол, между другото, го изхвърля от организма, така че той има диуретичен ефект. Така че, нали, с това, че масово хората са под стрес, изглежда да влияе. Но ниският натрий нарушава функционирането и на сърцето, и на невроните. Така че той ти и тласка към сърдечно заболяване.
Ако трябва да препоръчаш една книга на човек, който е изслушал нашия разговор и много се е впечатлил от всичките знания и информация, която сподели с нашите зрители, каква би била тя?
Бъдете здрави на известния, световно известния бестселър автор Иван Сигридов.
Благодаря ти за това гостуване. Уважаеми зрители, надявам се да сме успели да отговорим на повечето от вашите въпроси. Силно се надявам това да е бил интересен и полезен разговор за всички вас. Не забравяйте, ако искате първи да разбирате, когато качваме нещо ново в канала, да натиснете бутона Subscribe тук отдолу.